እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድም ስም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቄ።
ክልተ ዝተፈላለዩ ሰላማዊ ሰልፍታት ኢትዮጵያውያንን መበቆሎም ኢትዮጵያ ዝኾኑን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዓርቢ ተኻይዱ። እቲ ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሰሙናት እዚ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ንብረትን ዝወረደ ጥፍኣት ዝበልዎ ንምኩናንን ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምኽባር ሕጊ ይወስዶ ኣሎ ዝብልዎ ስጉምቲ ንምድጋፍ ዝዓለመ እዩ ዶይሩ። እቲ ካልኣይ ሰልፊ ተቃውሞ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዛታት ኣሜሪካ ዝመፁ ዝተባህሉ መናእሰያት ዝተሳተፍሉ እዩ። ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሰሙናት ይወስዶ ኣሎ ዝበልዎ ስጉምትታት ኮኒኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ንፀዊዖም የብል ጽዮን ግርማ ዘዳልወቶ ሪፖርት። ፖሊስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ቅንፀላ ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ንዘጋጠመ ዕንወት ተሓታት እዮም ኢሉ ዝኣሰሮም መርትዖታት ንምቕራብ ተወሳኺ ግዜ ሓቲቱ፣ ጠበቃታት ተጠርጠርቲ ግና ንሕቶ ፖሊስ ተቃዊሞሞ። ኣቶ ጆሃር መሓመድ ብዛዕባ ኣታሓሕዛ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሎ ዝበሎ ብምጥቃስ ምምሕያሽ ንክግበር ከም ዝሓተተ እውን ዝመፀና ዜና ገሊፁ። ኣብ ልዕሊ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝቀረበሉ ክትዕ ዝሰምዐ እቲ ቤት ፍርዲ ንፖሊስ 11 ተወሳኺ መዓልትታት ከም ዝፈቐደ፣ ጉዳይ ኣቶ ጆሃር መሓመድ ድማ ድሕሪ 14 መዓልትታት ንክቐርብ ከም ዝተበየነ እቲ ዜና ሓቢሩ። ጀውሃር መሐመድ ዝተኣሰረሉ ቦታ ኣዝዩ ቆራር ውሱን ብርሃን ዝኣትወሉ ከም ዝኾነ ዝሰምዐ እቲ ቤት ፍርዲ ንሕቶ ጀውሃር ተቐቢሉ ምስ ቤተ ዘመዱ ኣብ ርሕቐት 2 ሜትሮ ኮይኑ ንኸዘራርቦም፣ ኣተሓሕዝኡ ድማ ዝምልከቱ ኣካል መማሓሺ ንኽገብረሉ ኣዚዞሎ። ኣብ ወንበር ባልደራስ ኣቶ እስክንድር ነጋ እውን ካልእ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ተጠርጣሪ ነይሩ ፖሊስ ኣለኒ ዝብሎ ጭብጥታት ኣቕሪቡ ኣሎ። ጠበቁኡ ኣቶ ሄኖክ ኣክሊሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እስክንድር ብሄር ምስ ብሄር ሃይማኖታዊ ግጭት ንምውላዕ ንመናእሰይ ወዲቡ ገንዘብ ኣከፋፊሉ ብስልክ ተዘራሪቡ ብመኪና ኣበራቢሩ ልዕሊ 54 ሚልዮን ቅርሺ ኪሳራ ህይወት ልዕሊ 10 ሰባት ጠፊኡ ዝብሉ ኣብቲ ክሲ ከምዝ ተጠቕሰ ሓቢሩ ይብል መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ምምላእ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ምጅማሩ ጸብጻባት ሚድያ ይሕብሩ ኣለው። መንግስቲ ዛጊት ነቲ ምምላእ ዝብል ወረ ዓይነ ጸጎን ወይ ኣይረጋገጾን። ሚኒስትር ማይን መስኖን ኢትዮጵያ ስለሺ በቀለ ኣብ ዝለኣኾ ትዊት ግን ወሕዚ ክረምታዊ ማይ ካብቲ ተፈጥሮዊ ደረጃ ግድብ ንላዕሊ ይዓቁር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ነይሩ። ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክካይድኦ ዝቐንያ ልዝብ ኣብ ጉዳይ ኣመላልኣ ማይ ከይተሰማምዓ የን ተፈላልየን። እንተኾነ ኣብ ገለ ቴክኒካዊ ጉዳያት ኣብ ስምምዕ በፂሐን ኣለዋ ኣብቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝሽምገል ዘሎ ልዝብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ። ሚኒስትሪ ሰላም ኢትዮጵያ ሓደ ኢትዮጵያ ኣለርት ሲስተም ዝብል ኣፀዋውዓ ዝተዋህቦ ስርዓት ቅድመ መጠንቀቕታ ንምጅማር ምድላው ኣብ ምፅፋፍ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ። እቲ ኣለርት ሲስተም ብሰብን ብተፈጥሮን ንዝኽሰት ሓደጋ ቀልጢፉ ንሕብረተሰብ ንምሕባር ተንቀሳቓሲ ቴሌፎናት ከም ዝጥቀም ኣፍሊጡ ኣሎ። ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ንዝካየድ ምርጫ ዘፈፅሙ 5 ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ከም ዝሸመ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ ነዚ ስዕብ ሊኢኹሎ።
ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብ ዘካየዶ 5ይ ዘመን እሻምናይ ህፁስ ጉባኤን ኣብቲ ክልል ንዝካየድ መረፃ ዘፈፅሙ 5 ኣባላት ኮሚሽን ሸሙ። ኮሚቴ ምልመላ ኣባላት ኮሚሽን ንምክትል ርእሰ ምሕዳር እቲ ክልል ብህዝቢ ካብ ዝተጠቀሙ ብምምማይ 10 ተቕሪቦም፣ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ድማ ምስ ውድባት ፖለቲካ ዘተ ድሕር ምካያድ 5 ሰባት ንቤት ምክሪ እቲ ክልል ኣቕሪቦም፣ እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ድማ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቖሞም። ብምክትል ርእሰ ምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ቀሪቦም ዝተሸሙ፣ መምህር ሙሉወር ኪዳነ ማርያም ኮሚሽነር፣ ወይዘሮ ፅጌሬዳ ቢበኩሉ ድማ ምክትል ኮሚሽነር ኮይኖም ተሸሞም። ተወሳኺ ሓጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓዬ፣ ዶክተር ፀጋ ብርሃንን ኣይተ መሓመድ ስዒድ ሓጎስን ድማ ኣባላት ኮሚሽን ኮይኖም ተሸይሞም ኣዋጅ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ከም ዘርዮ ስራሕቲ እቲ ኮሚሽን ተባሂሎም ተገለፁ። ውድባት ፖለቲካን ናይ ውልቀ ሕጅዋትን ንምዝጋብ ምክትታልን ምቁፅፃርን እዩ። ብተወሳኪ እውን ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ እቲ ኮሚሽን የፈፅም ውፅኢት ኣላዊ ይገብር፣ ትሕሰብ ሕግን ትፍፀም ድማ ውፅኢት ይስርዝ ይብል። እቲ ኮሚሽን ክልላዊ ከባብያዊ መማልአን ዳግማይ መረፃታት ብተወሳኪ እውን ህዝበ ውሳነ የፈፅም ይብል ኣዋጁ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ ኣካቢት ቦርድ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ፅርና ኮይኑ ግን ኣይሰምረን። እቲ ቦርድ ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ ሃገር ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ ክፈፅም ስልጣን ዝተዋሃቦ ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ከይዲ ይህ ሕገ መንግስታዊ ክብል ፀኒሑ እዩ። ኣብ ትግራይ መረፃ ክካየድ ይግባእ ክብል ገዛ ውድብ ህወሓት እናገለፀ ፀንሐ ኮይኑ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ሰለስተ ውድባት ማለት እውን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ባይቶናን ውድብ ናፅነትን መረፃ ብብርኪ ክልል ክካየድ ኣለዎ። እቲ መረፃ ድማ ፍትሓዊ ተኣማንን ግልፅን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ቅዋም እናገለፁ ፀኒሖም እዮም። ካልኦት ድማ ብልፅግና ትግራይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን መረፃ ክካየድ የብሉን ዝበሉ ኮይኖም ዓረና ትግራይ ድማ ቅድሚ ኩሉ ንጥዕና ህዝቢ ጠመተ ክግበር ይግባእ ብምባል ነቲ ክልላዊ መረፃ ናተቅሙ ፀኒሖም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃም መቐለም
ይቀኒልና። ሙልጌታ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጥሮታ ንዝወፁ ሰበስልጣን መንግስትን ፓርቲን ዝነበሩ መንበሪ ገዝኦምን መኻይኖምን ክሕድጎም ምጅማሩ ይግለጽ ኣሎ። ጋዜጣታት ውሽጢ ሃገር ከም ዝሓበርኦ ካብ መንጎ ረብሓታት መንግስቲ ዝተኸልከሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበረ ኣቶ ስዩም መስፍን፣ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ዝነበረ ተፈትለ ወርቂ ገብረ እግዚኣብሔር፣ ኣቶ ስብሓት ነጋ፣ ኣቶ ዘርኣይ ኣስገዶም፣ ኣቶ ኣስመላሽ ኣባነብሶ፣ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም፣ ዶክተር ካሱ ኢላላ፣ ኣቶ ቴድሮስ ሓጎስ ይርከብዎም። ሓላፊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብዛዕባ እዚ ክገልጽ ከሎ እቲ ጉዳይ ንኮርፖሬሽን ኣባይቲ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ኣብ ቀረባ መግለፂ ከም ዝውሃበሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩሎም። እቲ ስጉምቲ ብመሰረት ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዘሕለፈ ውሳነ ዝትግበር ዘሎ ምዃኑ እተን ጋዜጣታት ሓቢረን ኣለዋን። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣቶ ስዩም መስፍንን ኣቶ ስብሓት ነጋን ወይዘሮ ፈትለ ወርቅን መንበሪኦም ኣብ ክልል ገይሮም እቲ ኣባይቲ ግን ናይ ቀረባ ኣዝማዶም ክጥቀምሉ ከም ዝፀንሑ ተጠቒሱሎም። ኣዲስ ፎርቺን ጋዜጣ ዘዘራረቦም ነባር ኣባል ህወሓት ኣቶ ስብሓት ነጋ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቶም ክምልሱ ከለዉ ነቲ ገዛ ክሓድግዎ እኹል ግዜ ከም ዘይተዋህቦም ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ዲያስፖራ ዝመደበሩ ሲቪላዊ ማሕበራት ኢትዮጵያ ዝተባህለ ጥምረት ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ፍትሕን ክነግስ ብምፅዋዕ መንግስቲ ንሓድነት ንምቅላስ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ደገፍና ንገልጽ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ጥምረት ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ንዝተፈፀመ ቅትለታትን ብሄርን ሃይማኖትን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታትን ክወኒኑሎ መንግስቲ ነቶም ገበርቲ እከይ ናብ ፍትሒ ከቕርብን ንግዳያት ድማ ካሕሳ ክኸፍሎምን ፀዊዑሎም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ስግግር ሱዳን ብመሰረት መትከላት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀም ከም ዘሎ ንምርግጋፅ ዝሕግዝ ቤት ፅሕፈት ንክኽፈት ብላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንዝቐረበላ ሕቶ ሱዳን ተቐቢላቶ። እቲ መግለፅን ግምገማ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ሱዳን ትማል ሓሙስ ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጀኔቫ ከም ዝቐረበ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ገሊፁ። ምንያፈወርቂ ክተቅርቦያ።
ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሱዳን ንመሰላትን ነፃነትን ህዝባን ምስጓም ምስ ጉጅልኡ ንምስራሕ ዘረኣየቶ ምትሕባር ብሓጎስ ተቐቢልዎሎም። ኣብቲ መንግስቲ ቀዳምነት ዝሰርዖ ሓያለ ቀንዲ ቀንዲ ጉዳያት ትኩረት ንምግባር ከም ዝወጠነ እውን ኣፍሊጡሎም። እዚ ከዓ ምሕያል ላዕለዋይነት ሕጊ፣ ህውከት ምግታእን፣ ምጥንኻር ማዕርነትን፣ ኣድልዎ ምግታእን ምክልኻልን ዝሓወሱ ምዃኖም እውን ገሊጹሎም። ናይ ሕብራት መንግስታት ምክትል ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ናዳ ኣልናሽፍ ከም ዝበልኦ መንግስቲ ሱዳን ድሮ ኣብ ሃገሩ ምሕላውን ምኽባርን ሰብኣዊ መሰላት ዘሐይሉ ስጉምትታት ወሲድሎ ኢለን በቲ ዝሓለፈ ስርዓት ዝወፁን ንደቂ ኣንስትዮ ዕላማ ዝገበረን ሕግታትን ቀይድታት ውልቀ ነፃነትን ኣወጊድዎ ኢለን።
Similarly, the Joint Council endorsed the bill that reviews the crime of apostasy and the age of criminal responsibility for children.
እቲ ሓባራዊ ቤት ምክሪ ንሃይማኖታዊ ቀይድታት ዘይምስዓብ ገበን ዝገበረ ሕግን ቆልዑ ብገበን ተሓተቲ ዝኾነሉ ዕድመን ዝነበረ ሕጊ ብተመሳሳሊ መሊሱ ገምጊምዎ እዩ። ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ገበን ገይርዎ ኣሎ። نگله ترده کنستی از نبرای عدل و زمال اسکم تاتون آوگید ولم کامون نه گرای حقتات مس ادماس آوگدی تات سب آو مس سلط به من نزد آر زگمگم کمیشن مسیرت لام بزون نن دوینا ایلان لام پرزیدنت نبر عمر البشر دحر نای ترانش دشن عامتات چوقانی من محدارم عبمی از یخلت تشن عصر ستشعتن بوتها دراوی علوة کاب سلطانم تعلیمیم عصر تربعت حامل یخلت تشن شموتن عامت مرات عالم لخبیت فرج قبنات البشر بقبنات ارسب آونتن قبنات كيناتن مزنات زر دار فرون نخ اصاروت زاز محاوی فلت اب جنیبا بیت صفت حبرات منقسات نای سودان امباسادر عثمان آدم محمد هاگرم گنا ابسلازو کف ورشاعت نبر زلخبلو باستر قومي عبيلهم تزاربوا معلوم نحبرات من قصات العلوية كوميشنر سبعة ومسلات نتي أب أوان تزحال في سرعات أب لعل السودان زتقبرها هاساي معقبات نخل إعلان هاقراز زغربو متزوعتاون بحاقوز كم زتقبلو زغلتوتهم من السودان أمباسادر نمحبراون قطباون عبيت تهاقر زغت عن كل دخنة مفتاخ زكال بازي بحطاو من قدت رأي إلو معلوم
من نهاية قنيلنا
حد بینایش سیز دگف تکال نت از تکنولوژی ابنای مکرات سعاتی ود آلو کبلو تعلقت دیجیتالوی مسلات شاقلان. Open Technology Fund حد خابتن دنس آمریکا زرکبن اجنسی من محدار گلوبالوی میڈیا یونایس سیز خونکولو پریزیدنت ترامپ لعلوی محداری نایتی اجنسی مالت نمایکل پاک دهری مشامو حلافی معکن نت از تکنولوژی زرکبم حلفتتن کل اوت کفرتاتون کابس راح تعالیم یم بتوسخ ون نتی ناس از تکنولوژی زمده گنزب نگزی او بزبلت اتاو کم زبل به مجبورو نتحلقتی دیجیتالوی ناس امت آشقیل الله تو معکن که به کفوت منچی نه به عصو منچی غیرالله بلوتام تحلقتی تی تکنولوژیکاوی تکل ابزاری علم نزوله تقامتن تحلقتن به تکنولوژی حجز کم زگبرلهم زنبرایم اتام تحلقتی زگل تزرلو
از تکاتل وزلهم کاب واشنگتن دی سی زفن وزلو مدب کدام سنبت به ساتلایت زم حلال فیوم. طلایت عقب حقی ایتیپیا وزارو آدانش ابیبی آرتیست هاچالو هندیسا به وقت کلو نایسلکن تکست مفرار حیوز حو کم زنبرن انت مویت با آنکشن از موتی بل کم زنبره کم آن مسحوحات آب مریر کوینات کم زنبره نای دمتن نای سبن چبت تحت رخیب نال نایلن نتات ارت ارتون آب تحت اوز اتراعتینا اتگبن تفجیم اللوز تبه لبرتون آب ایدنا حیزنا اتمر مرق ازیل اللویل اللم کاب کفلم حرنی هب تاموسیوم یوزراری بوا تول دول دگوریل ترگیم اللوم
اگ آبی تحقی عدانش اببه اتگودای نتوم قطتا ابتی قتلت نزست ساتفوت رای زمرکت سلزی کنه نستی قتلت بقطتان بتزواواری نتساتفو ایه اللوم یستبهلو بدمر عصر تشومن تسبات اب تحت قصد سرعاتنا مرمراك سيلنا لنا تبلالام اتسو قمتي كاب بولتيكاوي تالقا ماس عن خخوونن مسحقا منقستاون عالم لغاون حقتات مخبار سبعوي مسلاتن غي قاچو انتا عينتن كا غي قبرالو نزب الحطو دما بخمز السعب تملس
بمان من يحقر وانجر سيكتبن هادرات تقوامات علاتشو توپ دیم دیو تا قامات علت، اتبعی گلات پلیس علت، سرگرد علت، رگ علت مالش ناو.
ابزخون تاجر حرق بنک فتام کرلو، هاجرات بتزلون، تکلاتین زغدا. ایتی بعد ما حق او تکلات لوا، عقب حق لوا، پلیس لوا، بیت فرد لوا، سلزی حق لوا مالتیو. حتی خمته انتخاینو کار سرعت حق و زادی ناویس بت حق اینا نخیز زل نازب لی زخون سلزی نحنا بت سرعت حق زهاجر زهاب النحلاف النت عقب حقی پولیس بت فردن تطعیم نا اینا نسرح زل نا کالوت کم عملت دحنت زبالوک حق زنا ایخ لومبر بقط تا عب سرحنا ایس ساتفونیم نحنا اقدیم بزوت اینا جبنات حقن سن سرعت اینا نسرح سلزی حق تختیل نا اینا نسرح زل نا
آتو جوار محمد، آتو بکل گربان، آتو اسکندر نگان، اگه ای کم ز آتو ایفلتیمو، گودام مرمرم آمنتای در جای رکب، زنگول کسبات بنای حبار سرحدیم ویس، ببناتم قبل تترتیمیم گودام زر ایزلو، قبل تفلات ناتم وس آخه، عقب حقی، خون مرد داتا آلنی ایلو دوی آمن زبال حتون قریب لانی رو ن وزرو آدانچ، نساخت ملسکلا. بلکه نحنا کم عقب حقی آب جبن تصادیفم ایلنا نمیمان نمیترتر زخ ایلنا بقوع مرد داده آب ایدنا حزن لنا መብዛሕትኦም ኢድ ብኢድ ዝሓዝናዮም መረዳእታታት እዮም። ብቴክኖሎጂ ተጠቒማ ዝሓዝናዮም ሰነዳት እውን ኣለውና። ናይ ሰባት ናይ ዓይኒ መስተኻኽር እውን ሒዝና ኣለና ኢላ ኣስዒባ። ድሕሪ ሞት ኣርቲስት ሃጫሉ ኣብ ህይወት ሰብን ንብረትን ብዙሕ ጉድኣት ወሪዱ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ጉድኣት እዚ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ተሳትፎኦም ዘርኢ መረዳእታታት ኣብ ኢድና ኣሎ ኢላ እዛ ጠላሊት ዓቃቤት ሕጊ ኢትዮጵያ። ብምቕፃል
ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስልክ ላይ ያገኘናቸው ተጨማሪ መረጃዎች አሉ። ማስፈራሪያ፣ የግድያ ማስፈራሪያ ማለት ነው።
ካብ ቴሌፎን ሃጫሉ ዝረኸብና እዩ ተወሳኺ መረዳእታ ኣሎ። እዚ ናይ ቅትለት መፈራርሒ ክኸውን ከሎ ብቐጥታ ኣነ ናይ ኦነግ ሸኔ ተዋጋ እየ ዝብል መፈራርሒ እዩ። ድሕሪኡ ሃጫሉ ኣብ ኦኤምኤን ቀሪቡ ዝበሎን ዝተባሃሎን ናይ ቴክስትን ድምፅን በየናይ ስልክን ዝበሉን ኩሎም ኣብ ኢድና ኣለው። ንሱውን ብሂወት ከሎ ንመሰኻኽርና ዝነግሮም ዝነበረ ከምኦም ዝበሉ መፍረራሓት ካብ መን ይመፅዎ ከም ዝነበሩ ካብኡ ሓሊፉ እውን እንተመይተ ብኦነግ ሸኔ ዝመውት ኢሉ ይዛረብ ከም ዝነበረን ይገልፅ ነይሩ እዩ። ካልኣይ ድማ ምስ ሕወሓት ኣብ መሪር ነገር ከም ዝነበረን እንተመይተ እናበለ ይዛረብ ከም ዝነበረን ዝገልፁ ምስክራት ቃሎም ሂቦም ኣለው። ንሕና ግን ብዋናነት ተኩሰ ዝቐተልኩ እው ኣነ እየ ዝበለ ምስ ብረቱ ሒዝና ኣለና። ካልኣይ ድማ ምስ ሃጫሉ ዝነበረ ሰበይቱ ነቲ ቀታሊ ብመልክዑ ኣለልያ እቲ ሰብ ንሱ ምዃኑ ናይ ምስክርነት ቃላ ሂባ እያ። ስለዚ ነዞም ጭብጥታት ሒዝና ኢና ንህዝብና ክንሕብር ዝደለና።
ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ዝውሃ ፍትሒ ከይተዘናጎየ ብቕልጡፍ ክወሃብ ኣለዎ ንዝብል ጉዳይ ክትገልፅ ከላ ድማ ፍትሒ ቀልጢፍካ ንምሃብ ዝምልከት ሓቂ እዩ። ፍትሒ ኣብ ግቡእ ግዜ ክወሃብ ኣለዎ ክጉተት የብሉን። ኣብ ሃገርና ክመሓይሹ ዘለዎም ዝጓተቱ ብዙሓት ነገራት ኣለው። ኣብኡ ብብቕዓት ክንሰርሕ ከም ዘለና ኣኣምን እየ። ቤት ፅሕፈተይ እውን ከምኡ እዩ ዝኣምን። ለውጢ ክነምፅእ ኢና ኢለ እየ ዝኣምን። ነገር ግን ኣብ ሃገርና ዝፍፀሙ ዓበይቲ ገበናት ነናይ ባዕሎም ምክንያት ኣለዎም ኢላ ኣስዒባ። ኣብ ጉዳይ ሰነ 16 ቀደም ሓላፊ ስለያን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ተታሒዙ ናብ ብፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ ኢሉ ቤት ፍርዲ ብምእዛዙ ንዕኡ ንምሓዝ ብዙሕ ፃዕሪ ተኻይዲ እዩ። ግን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ናይ ምሕባእ ኩነታት ስለ ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተታሒዙ ምትኳስ እዩ ዝመፅእ። ንሓደ ሰብ ንመሓዝ ኢልካ ድማ ተወሳኺ ናይ ካልእ ሰብ ህይወት ምጥፋእ ከስዕብ የብለይን ብዝብል ዓቃቢ ሕጊ መከራኸሪ ኣቕሪቡ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ ዘይተረኽበሉ ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ ዝብል እዩ ዘሎ። ካልኦት ዝተታሕዙ 5 ሰባት እውን ቀሪቦም ናይ መከላኸሊ ምስክራቶም ከይተረፈ ኣቕሪቦም ወዲኦም ውሳነ ዝፅበ ዘሎ እዩ ዝበለት ወይዘሮ ኣዳነሽ ኣበበ ናይ ሰነ 15 ናይ በዓል ጀነራል ሰዓረ ቅትለት ጉዳይ እውን ቀታሊ ዝተባሃለ ሕክምንኡ ክሳብ ዝውድእ ተደናጉዩ ሕጂ ግን ቤት ፍርዲ ቀሪቡሎ። ከምኡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ቅትለት ናይ በዓል ዶክተር ኣምባቸው እውን ተራገበን ስለ ዘይኮነ እቲ መስርሕ ቀሊል ኣይነበረን። ከምኡ ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዕንቅፋት ኣጋጢሙና እዩ። ሕጂ ግን ብቴክኖሎጂ ማለት ብቪርችዋል መስርሕ ቤት ፍርዲ ዝጀመርናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢላላ። ኣብዚ መስርሕ ፍርዲ ቅትለት ሃጫሉ ግን ብዝከኣል መጠን ነቀላጥፎ ኣለና። ናይ በዓል ኣቶ ጃዋር እውን ብዙሕ መረዳእታታት ኣኪብና ኣለና። ናይ በዓል ኣቶ እስክንድር እውን ናይ ሰባት ምስክርን ሰነዳትን ኣኻኺብና ኣለና። ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ክሲ ንኣትወሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ኦሮምያ ዝተፈፀሙ ገበናት ድማ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ኣቒምና ናይ ምፅራይን ንምርማርን ስራሕ ቀፂልና ኣለና። ጭብጥታቶም ሒዞም ምስ መፁ ናብ ክሲ ንኣትወሉ እዩ ዝኸውን ኢላላ ጠቕላሊት ዓቃቢት ሕጊ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበበ።
ኣዛዝቲ ሸኒ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዕጡቅ ክፋል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ብመንግስቲ ዝቐረቦ ክስ ነፂግዎም። ጃል መሮ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ኩማ ድሪባ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ንቅትለት ሃጫሉ ተሓታቲ መንግስቲ ኢሉሎም። ብካልእ ወገን ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ዝተባሃለ ፓርቲ ነቲ ለንቅነ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ብምኩናን መንግስቲ ንዜጋታት ንምሕላው እኩል ክገብር ፀዊዕሎ ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ንዝረከብናዮ ፀብፃባት ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ብቅፅል ሽሙ ጃል መሮ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኩምሳ ድሪባ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናይ ዝርከብ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኣዛዚ ዞባ ምዕራብ ከም ዝኾነ ይንገረሉ። ኩምሳ ድሪባ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ንቅትለት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኮነ أبتا هاجر أبستفلا ليو كبابتات نستفز أمو متكعتتا تحتا تخمزي كونة قليس اللون بدحري قتلات أرتيست هاجعلو هنديسة عالو نزبل بمانقستي نزقربو كسي بمنساق جال مرو تحيزو دمساوي هاجعلو أبسلطان كابزولو مرحتين العلي مسراويت ناس أمات أرومو زقربة كمزنا بردحر مقلاس تقاومو انتزنبرو خمان نعوهن قتلالو نخل والحادة مغنيات يلن نيلوم التحيزو برات مزعتقا حيلي أبو كنات انتهى لناون أبل علي سلامويان زيقاتات فلسوم متكعتي أين فلسومني نايلوم السلامويان سبات كان متكعتي ناي مكل خال تقبار دما ناي منقستيو إلوم زي عزازي سراويت شني زوبا معراب إتيوبيا مخانو زنقرلو جال مرون
አጃሉ እንደዛ የተገደለው በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አይደለም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አጃሉ አይገለውም እኛ እየተዋጋን ያለ ነው ታጥቆ እንንቀሳቀስ እኛ በመንቀሳቀስበት ቦታ ተሰማርቶ ሰላማዊ ዜጎች የሚገድል ከወታደራዊ ኃይል ጋር ወታደራዊ ፍልሚያ እንደናካይ
ተክላሊት አቃቤት ህግ ኢትዮጵያ ወይዘሮ አዳነሽ አበበ ለቪኦኤ አብዛሃበቶ ቃለ መጠይቅ ምስክርነት ሀጫሉ ብዝተሐዝ አብ ገበን ተሳትፎም ኢልና ንምእማን ንምጥርጣር ዘኽእለና ብቁዕ መረዳእታ ኣብ ኢድና ሒዝና ኣለና መብዛሕትኦም ኢድ ብኢድ ዝሓዝናዮም መረዳእታታት እዮም ብቴክኖሎጂ ተጠቒምና ዝሓዝናዮም ሰነዳት እውን ኣለው ናይ ሰባት ናይ ዓይኒ መሳኽራት እውን ሒዝና ኢና ብምባል ተጠርጠርቲ ቅትለት ሃጫሉ ካብ ዕጡቃ ሸኔ ምዃኖም ሓቢራ ነይራ ኣዛዚ ሸኔ ዞባ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጃል መሮ ግን ንሕና ኣይቀተልናን ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመሮ مس حوحات بمتحببار كمون مس قبصي بمتحببار نيتوبيا بمهوخن قدب هداسي نغيمة لق وديت بمفحاسن وين يخصيهم
أبرخ أخوينون إيتيبيا نمحماس زسرح قجل شفتا ندمس أوي هاج عالو هنديسا كأتاليو آن إيه إلو كأمن تثبت أي قبارني إلوم أب أوروميا أبال مرحنة بلتغنى بارتي آتو تاية داندا أزاز الشن نتبعي لزتواع كفال قنبار نزغانت أورومو دحر قتلت هاج عالو هنديسا كأمن قسن زغ أوروبو قسن إيقوة إيوم جال مرو بزبل ساق قوازف اللتقوم الدريبا مس في او اي أبزكاية دغالة متأيق نقتلت هاج عالو تحت መንግስቲ ኢልዩ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣባል መሪሕነት ብልፅግና ኣቶ ታዬ ዳንዳኣ ነዚ ዝሃቦ ምላሽን ካልኣይ ክፍሊ ቃለ መጠይቕ ጃል መሮን ገብረ ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ
ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣባል መሪሕነት ብልፅግና ፓርቲ ዝኾኑ ኣቶ ታዬ ደንዳኣ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኦነግ ሰላማውያን ሰባት ይቐትል እዩ ኢሎም ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ሰላማዊ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ብፍላይ ድማ ኣብ ወለጋ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ዜጋታትን ሓለፍቲ መንግስትን ይቐትሎም ጥራሕ ከይኮነስ ንኻልኦት ንምፍረራሕ ሬሶኦም ይጎትት ከም ዝነበረን ነዚ ኩሉ ድማ ንሕና ኢና ገይርናዮ ከምዘይብሉን ገሊፆም ኣቶ ታየ ደንዳኣ ኣስዕባ ኣቢሎም
ምክንያቱም ካብ ፖለቲካ ኣንፃር ያኒን የሚፈጽሙት ዜጎችን ለማስፈራራት እነሱን የሚተች ከነሱ ጋር ያልተሰለፈ መኖር እንደማይችል አምኖ ሰጥቶ
እዚ ኩሉ ንሕና ገይርናዮ ኣይበሉን ምክንያቱ ብመንፅር ፖለቲካ ነዚ ዝፍፅምዎ ዘለዉ ንዜጋታት ንምፍርራሕ ንዕኦም ዝነቕፉን ምስኦም ዘይተሰለፈን ምንባር ከምዘይኽእል ኣሚኑ ሰጊኡ ክግዝአሎም ንምግባር ከምዚ ዝበለ ተግባር ይፍፁ እዮም እዮም ዝበሉ ከምዚ ገይርና ኢና እንተዘይበሉ እውን ንሃጫሉ ከምዝቐተልዎ መርኣያታት ኣለውና ዝበሉ ኣቶ ታየ ሃጫሉ ኦነግ ብቦልየ ክመፅእ እዩ ኢለ ኣይግምትን ነይረ ብታንኪ ኣቢሉ ብወለጋን ባሌን እዩ ክመፅእ ዝብል ግምት ነይሩኒ ኢሉ ንሚድያ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ደገፍቲ ኦነግ ከም ዘፈራርሕዎ ገሊፆም የፈራርሕዎ መጠንቀቕታ ይህብዎ ነይሮም እውን ኢሎም ብምውሳኽ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነ እውን ኣብ ውሽጢ ኦነግ ስለ ዝነበርኩ ባህሪኦም ይፈልጦ እየ ንኦሮሞ ከቀይም ዝኽእል ፀርፊ ብምፅሓፍ ነፍጠኛ ፀሪፉና ብዝብል ፕሮፓጋንዳ ይሰርሑ ምንባሮም ከም ዝፈልጡ ሓቢሮም ቅድሚ ሎም እውን ኣካይዳኹም ኣዕርዩ ኢሎም ንዝተዛረብዎም ኣባላቶም ከይተረፈ ከም ዝቐተሉን ግን ቀተልቱ ንሕና ኢና ኢሎም ከምዘይገለፁን ኣቶ ታየ ወሲኾም ገሊፆም ባዕሎም ይፈልጡ ኣባላት ይፈልጡ ህዝቢ እውን ይፈልጥ እዩ ኢሎም ኣቶ ታየ ናይ ሃጫሉ ቅትለት ብዝምልከት ድማ ከምዚ ኢሎም
ሃጫሉ ግድያ ጋር የተያያዙ ነገሮች ምርመራም የተገኙ ነገሮች አሉ
ምስ ናይ ሃጫሉ ቅትለት ዝተኣሳሰሩ ነገራት ብምርመራ ዝተረኽቡ ነገራት ኣለዉ ቀጻሊ ምርመራ እውን ይግበር እዩ ዘሎ ሕድሕድ ብጭቡጥ ወፂኡ እቲ ሕብረተሰብ ክፈልጦ ነዊሕ ግዜ ኣይኸውንን እዮም ዝበሉ بقصر شمو جال مرو تباهيلو زوا كمسا دريبا أبعد قوي قاسين نايزر كبسراوي تنسعنا تقرمو عزازي زوبا معراب كمزخوانا زين قررلو مسلمسة أمريكا أبزكايروك على من اللس نقتلت هاتش ألوهن ديسا كوانا أبستفلالوي كبابتات نستفدس أم متقعتات تحتاتي كمزي كوانا قاليس الله جال مرو أتاحيزو دمساوي هاتش ألو أبسلطان كبزلو مراحتن لعلي نسراوي تقرمو زقاربا كمزينا براب بمقلاس تقامو انتزه اللوون نعوو نقتل اللو على حادة مخنياتي اللاني لو
هذا الذي يتقدمه بأرمونة عن التراويك أيضا لم يأرمونة عن التراويك هذا الذي يتقدمه
هاتش قالوا هندسا استقاتل بسراويت نسعنة أرمو يكونن سراويت نسعنة أرمو نهاتش قالوا أي كتلن نحنا نواقع ذلنا تعاتيقو ينكساقص مزلو نحنا أمن ننكساقصو الكبابتات نسلاماوي زقاتات زقاتل واتدراوي حيلي واتدراوي قطمينا نكاي ذلنا أي زبالة كبرا قبرا مدهن كابزكا واشنطن دي سي
بخال زت أساسر زينا أبي إثيوبيا زنك أساقس ببعال دكتور برهانو نقا زمرح زيقاتات من محبراوي فتحي إيزيما زتبهالي بارتي لومي ربع بزعبازينا إليك أنا هوكت عملكتو غازيت أوي مجلسي هيبونيرون مرحتي إيزيما عم مجلسيهم نتمت كعتي بمخنان منغستي نزيقاتات عم حلاو اللاي زبلا سقومتات بزي موسادو نقف مارلوم حيلتات ستا لعلي خلو قدامنات كهبو زقبا تعقست زي كوناس نايهاقرن هزبن سلامن دحناتن كامت كعاتي محلاوي زبالة دكتور برهانو نقا أبزاهاقر بتدقا قامي ناي بوليتيكا شفان الناتو وهابوم زتال علوه كتات نموكو تصار منغستي حلاف النوتي يلون التحاحيزو بشمع سنات برس بمحبراوي ميديا زفن مما الاختتات لعلي هوات اي كونان يلون
ميديا ميسارو بحلاف النوت عندو بنقراج لاي زاري كنت بلان سنايو يزي سوشال ميديا ممتعتنا سوشال ميديا عندما مقوطات
ميديا زي سرحو بهدلو لومي كوفي لانتري نايو ناي محبراوي ميديا ممسان كتقوطات ارو زي مخالن عب عالمنا زي فترو زي اللو ترمس لعوليو زينا ايتيوبيا ترايس اقام ايكونن ديمقراسياوي سرعات ناي مزراب ماسمات حبريتا ناي مركاب ماسمنا زبالو نقرات كاب هيوات سب ايبل سونيام الو دكتر برهانو نقال مراحتي ايزيما دكتر برهانو نقال اتو يشو واساسفان بتوساخي منغستي ابته هاجر سرعه حقك خبر سقطها مريصو بمسنحو يقرتا خبلالو ويلوم اتحيزوم ايثيوبياويان وشتاوي فلياتوم نمفتح نزمانات كتقملو صنحو بهلاون لماداون اغباب عرقي متان كتقملو كبراتعن نمحيالوم كسرحني غبا زبل مصواعتا ام حلالي فمالو
إذا تكتات الوزر لهم كاب واشنطن دي سي زفن نزلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم حلالة فيهم دلواتنا فاتسي من لنا بزا داويت والد ميكايل مس بصوتو خينو نافقو تال لنا نابل إذا تتعو تادر فخصانا بتوكمي سلام ليتي دحان حدرو
سلام حوي سلام حبي سلام حفي سلام ሰላም ንገሩ ቤትና ሰላም ሰላም በሉን